Гаворыць радыё «Свабода». На працягу гадзіны ў нашым эфіры перадача «Трайны ўдар». Удзельнічаюць Уладзімір Глот, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Тэмы абмеркавання. Што засведчыў ураган у сэнсе салідарнасці беларусаў і эфектыўнасці службы надзвычайных сітуацый? Якія наступствы для Беларусі ад нафтагазавай вайны з Расіяй? Якіх разумных межаў дамагаецца Беларусь ад ААН у пытанні правоў чалавека? Таксама вы пачуеце перадачу з серыі «Інтэрв'ю тыдня». Сёння ў ёй удзельнічае каардынатар бюро «Процідзеянне гібриднай вайне», кандыдат палітычных навук, дацэнт Яўген Мазда. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў. На заканчэнне гадзіны перадача «Барды свабоды» з нашага «Залатога запасу». Сёння Таццяна Беланогая.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што засведчыў ураган у сэнсе салідарнасці беларусаў і эфектыўнасці службаў надзвычайных сітуацыяў? Якія наступствы для Беларусі ад нафтагазавай вайны з Расіяй? Якіх разумных межаў дамагаецца Беларусь ад ААН у пытанні правоў чалавека? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Што засведчыў ураган у сэнсе салідарнасці беларусаў і эфектыўнасці службаў надзвычайных сітуацыяў? Стыхія абрынулася на Беларусь. Ураган, торнадо, незвычайный град, залева, разбуранные дамы, с корнем вырванные древы. Здаецца, пакуль няма звестак про загиблых, але немало людей потрапили у шпитали в тяжким стане. Такое моцное буйство стихии бывает в Беларуси редко, але менавіта тому ураган стал своеасаблівым тестом. Тестом на солидарность, взаємодапамогу людей и тестом на эффективность деятельности уладов, принамсі службу у надзвычайных ситуаций. Меня асабіста вельмі кранула гісторыя з трактарыстам, які на сваім трактары, адзіным транспартным сродку, якое было на ходзе ў такую залеву, ратаваў людзей. І, здаецца, такая гісторыя была не адзінкавай. І ранейшыя стыхійныя здарэнні паказалі, што вось такая чалавечая салідарнасць, гатоўнасць прыйсці на дапамогу суайчыннікам, суседзям, у беларусаў не тое ж, каб надзвычай высокая, але і не нізкая. Праява ўзаемадапамогі назіраецца даволі шмат. Цяперашняе стыхійнае бедства было не такім, што частка краіны як бы проста адключаецца ад цывілізацыі. Мы з вамі памятаем, як у некаторых краінах падобная ізаляцыя усталёвала ў адпаведных раёнах сапраўдныя законы джунгляў. Ну, у Беларусі, дзякаваць Богу, такога не было, ані адключэння ад цывілізацыі, ані, скажам, марадзёрства, рабаўніцтва, гвалту, не той народ. Ці з надвор'ем пашанцавала. А можа, вы за мной не пагадзіцеся, але вось мне здаецца, што пры узгаданых праявах як бы асабістай салідарнасці не назіралася нейкіх маштабных калектыўных дзеянняў, каб людзі самаарганізоўваліся, скажам, дваром ці нейкай супольнасцю дзеля ліквідацыі наступстваў стыхіі. Ну, вядомыя даследаванні пра даволі нізкі ўзровень вось менавіта такой самаарганізацыі сучаснага беларускага грамадства. Гэта, здаецца, праявілася і ў гэтай тэставай сітуацыі. Беларусы гатовыя дапамагаць адзін аднаму, але па вялікім рахунку в асноўным спадзяюцца, што дзяржава выканае свае абавязкі, дзяржава прыйдзе на дапамогу. Ну і дзяржава па меры сіл і дзейнічала. У самім па сабе здарэнні быў нечаканы маштаб, а не форма. Вось, скажам, раён плошчы Якуба Коласа ў Менску, здаецца, залівае лізні кожны год. Ну уж чаму гэту завядзёнку нельга прадухіліць, это асобнае пытанне, але ўсё ж такі, вось як на мой погляд, так дзеянне службы у надзвычайных сітуацыяў, у гэтай сітуацыі надзвычайнай былі не тое, каб бездапаможнымі, але і не тое, каб бліскучымі. Ну, рабілі, што маглі. Стыхія яна і ёсць стыхія. Напамінак, што чалавек зусім не цар, не гаспадар прыроды. Цікавая дэталь, прачытаная ў некага фейсбуку. Вось пасля урагану ўлады найперш пачалі пілаваць і прыбіраць паваленыя дрэвы, а не рэмантаваць пашкоджаныя і разбураныя дамы. Ну, аўтар посту наракаў на такі дзе краіне, маўляў, для ўлады галоўныя не людзі, а вось галоўная прыгажосць. Так бы мовіць, бачыў у іх схільнасць уладаў да вонкавага парадку. Як Менск прыбіраюць, вылізваюць у звычайны час, ну, гэтак і ў вострай сітуацыі перамагае вось такое імкненне да таго ж ідэалу чысціні і парадку. Але ў такіх дзеяннях можна ўбачыць пэўны разумны лагістычны разлік. Стыхія можа нанесці яшчэ адзін удар. І в этой сітуацыі галоўнае адкрытыя камунікацыі, каб можна было вывесці людзей, каб можна было дапамагчы, каб людзі ўрэшце рэшт маглі збегчы, калі нешта, так бы мовіць, адбываецца. Калегі, я разумею, што мае ўражанні, напэўна, вельмі такія далёкія ўсё ж такі ад, так бы мовіць, месца здарэння. А вот вашыя ўражанні, ацэнкі салідарнасці беларусаў, самаарганізацыі і дзейнасці і дзеяння ўладаў?
Я хутчэй больш сканцэнтруюся на дзеянні ўладаў. Што тычыць дзейнасці міністэрства надзвычайных сітуацый, то па вялікаму рахунку яны спрацавалі, ну, як звычайна і досыць эфектыўна, на мой погляд. Хутка рэагавалі на праблемы, вывозілі дрэвы. Наконт вот дрэваў, справа ў тым, што шмат жа дрэваў упала на дарогу. І, напрыклад, вот трамвайная лінія на Серабранку была заблакавана, і таму, калі б гэтыя дровы не прыбіралі, то мог бы здарыцца яшчэ і транспартны калапс. Таму тут логіка зразумелая. Падвозілі воду ў раёны, якія засталіся без яе. Іншая справа, што вось той маштаб, пра які вы казалі, Юрый, стаўся, ну, вельмі вялікім, неспадзяваным. Таму цыстэрнаў з вадой не хапала, бо сітуацыя, калі некалькі раёнаў двухмільённай сталіцы апынуліся без вады, сапраўды надзвычайная, нечаканая і цяжка было прагназаваць. Увогуле, асаблівасць аўтарытарнай сістэмы якраз у тым, што яна даволі эфектыўная якраз у надзвычайных сітуацыях. Існуюць вертыкальныя падпарадкаваныя дзяржаўныя інстытуты, якія здольныя на хуткую мабілізацыю. Ну, напрыклад, можна ўзгадаць, як сталінскі СССР падчас Вялікай Айчыннай вайны змог хутка і эфектыўна мабілізаваць эканоміку і грамадства для барацьбы з ворагам. Іншае пытанне, што сістэма адтоку вады ў вялікім горадзе не прыстасаваная для такой залевы. Таму не Мігу, там плошча Куба Коласа, іншыя вуліцы кожны раз залівае. І патрэбна карэнная рэканструкцыя ўсёй сістэмы камунікацыі. А гэта вялікія грошы, шмат перакапаных вуліц і іншыя праблемы для існавання людзей. Ну і ўлады пакуль што нічога не робяць у гэтым сэнсе. Яшчэ адно пытанне. Хто будзе плаціць за сапсаваныя машыны, на якія падалі дрэвы, ці ў якія трапіла вада. Страхавыя кампаніі проста разарацца. У дэмакратычнай краіне за гэта плацілі б з гарадскога бюджэту. Былі б судовыя пазовы ў адрас гарадскіх уладаў, бо ўлады вінаваты, што на вуліцах вада, што падаюць дрэвы. Ну, але ў Беларусі грамадзяніну судзіцца з дзяржавай, канешна, можна, але суд заўсёды на баку дзяржавы.
Ну, спачатку дзве карцінкі. Першая, асабіста я падчас урагану быў каля станцыі метро Уручча, і калі залева скончылася, я пабачыў, што пад мостам па вуліцы Астрашыцкай у вадзе заглохлі некалькі аўтамабіляў, рух спыніўся, з бліжэйшых офісаў выйшлі людзі і назіралі за гэтым. Аднак ніхто не спрабаваў хоць нечым дапамагчы вось нешчаслівым аўтааматарам. Другая карціна, пра гэта мне расказаў мой калега Антон Трафімовіч. У аграгарадку Прылукі, дзе быў ён, павалила шмат дрэваў. І тут людзі, не чакаючы дзяржаўнай дапамогі, выйшлі са сваімі бензапіламі і пачалі расчышчаць завалы. А калі ўзнікла патрэба кудысьці прайсці сталаму чалавеку ці жанчыне, то іх клапатліва праводзілі тыя, хто працаваў на расчыстцы. То бок я хачу сказаць, што розныя людзі па-рознаму ставіліся да тых, хто патрапіў у складаную сітуацыю. І гэта зразумела. Таму казаць пра нейкую адзіную салідарнасць, мне падаецца, не выпадае. Так, у вёсках, і вось прыклады Антона Трафімовіча, і той прыклад, пра які Юрый згадывалі, вы пра трактарыста, і гэта пацвярджае, што на сяле салідарнасць вышэйшая. Ну, тлумачыцца это пабытовымі фактарамі, там людзі лепей ведаюць адзін аднаго, там яны больш адкрытыя, чым у горадзе. Я думаю, што ровень салідарнасці ў грамадстве шмат залежыць ад роўня грамадзянскай супольнасці ў краіне. І гэта найбольш выразна бачна ў Амерыцы, дзе неўрадавыя арганізацыі з'явіліся задоўга да таго, як Злучаныя Штаты атрымалі незалежнасць. У свой час, калі яшчэ не было інтэрнэту, калі яшчэ многія чыталі кнігі, я здолеў набыць выбітны трактат аб амерыканскім жыцці, які быў апублікаваны яшчэ ў 1835-1840 годах. Ада. Автор Алексис де Токвиль отзначил наступное. Як только несколько человек в Злучених Штатах приходят до некой идеи, якую они хотят просунуть, они начинают шукать один одного. И як только им удается наладить контакты помеж собой, они объединяются. Починаючи с этого момента, они уже не одиночки, а прикметная сила, деятельность якої служит прикладом для інших и слово якої будут почуты. На сьогоднішній день я знайшов таку лічбу в інтернеті. У Злучених Штатах існує коля 1,5 мільйона громадських організацій. Ну, звісно, Білорусь по памірах не Злучені Штати, але справа не у кількості організацій. Там вони взаємодійнічують, ведуть перемови, дозволяють різноголосі, змагаються за агульною справою, спробують переконати громадство і урад у своїй правоті. І все це фактично без якого-небудь такого істотного контролю з боку держави. У нас же держава тримає усе НДЖА під своїм моцним контролем. Любий крок, який владам здається неправильним, і він карається. А це примушає білорусів не висовуватися і не займатися агульними справами. І коли казати про солідарність, то знову ж глядячи на інтернет, я б сказав так, що у нас солідарність покуль хучше інтернетна, ніж реальна.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валер Карбалевич, Владимир Глот і я, Юрий Дракохруст. Валер, зараз ваше питання. Які наступства для Білорусі від нафтогазової війни з Росією?
З'явилася інформація про перші наступства скорочення поставок російської нафти на білоруські нафтоперепрацовчі заводи. Нагадаю, що поводле міжурадових домовленостей Росія повинна була поставити гэтым годом у Білорусь 23 мільйона тонн нафти. Але в адказ на тое, що Білорусь у однобаковому парадку стала платити за газ удвоє меншим предугледжена контрактом, Росія об'явила, що скорочає поставки нафти на 5 мільйонів гэтым годом. Поводле інформації з російських криніс, уже у ліпені поставки нафти на білоруські НПЗ скоротилися на 40%. І це одразу створило критичну ситуацію. У таких умовах НПЗ не можуть одночасово забезпечувати внутрішній ринок нафтопродуктами і ладити експорт у ранніших об'ємах. Тому у четвер, 14 липня, білоруські заводи отримали від уладів країни вусне розпорядження припинити відгрузки палива на експорт до особого розпорядження. Як винік, припинений експорт палива по спотових і довготермінових контрактах як в Україну, так і по інших напрямках. Мусять праз 2-3 дні улади розберуться, у яких керунках експорт можна ввогуле спинити, у яких скоротити, а у яких обновити далейший експорт. То бок, улади тепер розбираються, як мінімізувати страти. Проблема в тому, що у довготермінових контрактах повинна бути зафіксована відказність боків за порушення контракту. Можуть бути судові позови, потребування компенсації за непоставки продукції. Ось тепер іде суд над батьком і сином Япринцевими. Їх судять якраз за те, що гроші отримали, а нафтопродукти заміжним партнерам не поставили. Тобок, ситуація скандальна як з економічного глядіща, так, махчима, і з політичного глядіща, бо експортом нафтопродуктів у Білорусі займаються в основному державні структури. Як мені подається, страти від скорочення поставок російської нафти для Білорусі більші, ніж прибиток від недоплати за газ. Є ж ще інші наступства – скорочення валютних поступлень, поменшення золотовалютних резервів, можуть узникнути додаткові тяжкості з виплатою державного довгу, обмінний курс рубля пойде вниз. До речі, міністр енергетики Росії Олександр Новак казав, що поставки нафти в Білорусь можуть бути повелічені, коли Мінськ виконає свої обов'язательства по газі. Але Мінську партиться. Мусить, тут уже дійнічують не тільки чисто економічні, комерційні чинники, але махчима інше, політичне, чи махчима психологічне, Лукашенко не хоче заступати. Цілком вірогодно, що ближайшим часом ми почуємо з вусного керівника Білорусі усю правду про віроломність Кремля.
Мне падаецца, што Беларусь не выпадкова ўступіла ў нафтагазавую вайну з Расіяй. Думаю, што ў Мінску не сумняваюцца ў сваім поспеху. Чаму? Такіх войнаў было даволі шмат, не адна і не дзве, і толькі фактычна аднойчы афіцыйны Мінск саступіў, калі вымушаны быў купляць дарагую нафту ў Венесуэле і прасіць пазыку ў Аліева. У іншых выпадках перамога была за Беларусь. Цяпер, праўда, некаторыя эксперты кажуць, што надалей Масква не будзе саступаць, таму што ёй самой не хапае грошай. Так, у расійскай эканоміцы і фінансам складана, але ўсё ж пазнаецца, як вядома, ў параўнанні. Так, для Мінску сёння 200-300 мільёнаў даляраў значныя грошы, а для Масквы, нягледзячы на крызіс, па-ранейшаму драбяза. Таму, на мой погляд, эканамічную версію таго, што Масква выбівае даўгі з Беларусі, цяжка ўспрымаць усур'ёз. Расія перажыве без гэтых грошай. А вось палітычны фактар гэтай вайны навідавоку. Раней Мінск і Масква на міжнароднай арэне заўжды выступалі разам. Бадай, адзінае выключэнне – это паўднёвая Асетія і Абхазія, Мінск дагэтуль не прызнаў іх самастойнасць. Але ж паглядзіце, як усё змянілася апошнім часам. Падыходы Расіі і Беларусі да падзеі ў Украіне зусім не аднолькавыя. Маскву вельмі турбуюць апошнія рашэнні НАТА пра размяшчэнне батальёнаў гэтай структуры ў Польшы і краінах Балты. У Мінску да іх ставяцца спакойна. У Тбілісі на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ беларуская дэлегацыя не падтрымала Расію пры галасаванні па крымскай рэзалюцыі. Таму пытанне ў Крамлі можа ўзнікнуць толькі адно. А ці патрэбна і надалей фінансаваць такого хаўрусніка? Можа лепей пачакаць і паглядзець, што з гэтага будзе надалей. І думаецца, зусім не выпадкова такая аўтарытэтная агенцыя, як Reuters, сцвярджае, што скарачэннем нафтавых паставак Масква де-факта карае Лукашэнку за разварот да Захаду і крытычнае выказванне на адрас Расіі. І ўскоснае пацвярджэнне гэтаму размяшчэння расійскіх войскаў у Смаленскай і Бранскай вобласці. Такім чынам, пры вырашэнні праблемы энерганосьбітаў, я думаю, галоўны падыход палітычны. І тут я паставіў бы пытанне так, а да якой рысы Крэмль згодны на саступкі? Дзе тая лінія, за якую заступаць нельга? Для Расіі, хачу сказаць, гэта няпростае рашэнне. Галасаванне ў Тбілісі, пра якое ўжо казалі, дзе супраць асуджэння Расіі выступіла толькі адна Арменія, паказвае, хаўруснікаў у Крамля зараз амаль няма. Таму згубіць у гэтым пляне Беларусь вельмі вялікая рызыка. І што вырашыць Крэмль, я не бяруся сказаць зараз.
Я згодны з вамі, Владзімір, што гэта такая даволі тонкая гульня, і прычым зусім невідавочна, дзе ў каго праходзяць, так бы мовіць, чырвоныя лініі, дзе ў каго праходзяць, як бы мовіць, апошняя пазіцыя, якую, скажам, нельга заступаць. Так, сапраўды, можна сказаць, што ўсё калісьці адбываецца ўпершыню. Урэшце рэшт, шматлікія крызісы, якія былі раней, у двухбаковых адносінах, яны ўсё ж такі адбываліся да Крым наш, ну, а потым быў Крым наш, і зараз Расія такая, якая яна зараз ёсць. Вось. Але тым не менш, я з вамі згодны, Владзімір, што сапраўды крызісаў было шмат, і, дарэчы, шмат у якіх крызісах мы памятаем, як нашы калегі, а можа і мы самі, пісалі, што ну вот Расія тут раздушыць Лукашэнку, ну вот у яго ж ніякіх козыраў няма, ну чаго ён упарціцца, ён все роўна прайграе. А высвятлялася, што, магчыма, не зусім правільна нешта ў гэтым жыцці разумелі, у гэтых адносінах разумелі, і вось эта упартасць, як бы воля, скандальнасць, такая дыпламатыя скандала, яна вельмі часта давала плёны, не выключана, што і в этой сітуацыі, і урэшце рэшт, вось это дужанне, такі плён можа даць. Бо урэшце рэшт, калі б Беларусь была вось прыціснутая да сценкі, то я думаю, што і знайшліся б тыя 200 мільёнаў. А паколькі займаецца вот такая упартая пазіцыя, то, ну, магчыма, Лукашэнка ведае чагосьці, чаго не ведаем мы, у тым ліку і пра Расію. Адзінае, ведаеце, вот тое, што вы, Валер, сказалі, зараз абрынацца на Расію, ну, вот я б сказаў, тут якраз вось этот статус посткрымскай Расіі можа мець вялікае значэнне. Стае прычыны, што калі, скажам, у 2004 годзе, памятаеце, Лукашэнка казаў, што вот адключэння газу, тэрарызм на вышэйшым узроўні. Ну вот для значнай часткі расейцаў ён як бы быў больш блізкі, чым Пуцін. Ён быў такі, так бы мовіць, асклепак СССР, а Пуцін нейкі незразумелы, там да захаду заляцаецца і гэтак далей. А зараз зусім іншая Расія. 80% рэйтынг Пуціна Лукашэнку такі ніколі не сніўся. І вось зараз яму як бы нешта скандаліць, нешта абвінавачваць Крэмль. Ну, я не ведаю, які быў эфект. Хутчэй адваротны, хутчэй бы яго пачалі пакаваць у, так бы мовіць, бандэраўца, у ворага Расіі. Бо справа тым, што ў гэтых ўсё ж такі вот папярэдніх скандалах Лукашэнка вельмі разлічваў на расійскую грамадскую думку. Зараз, магчыма, гэты разлік не зусім спраўджваецца. Хаця это пытанне. Это пытанне, таму што вот тое, пра што вы, Владзімір, сказалі, што вось это адчуванне ў расейцаў, а мы яшчэ і Беларусь тады згубім. Ну, это і на Пуціна цісне. І таму канфлікт вот пакуль працягваецца, это фактычна такая вайна нерваў, і не факт, што Пуцін яе абавязкова выйграе.
Ну, зразумела, што гэтае рашэнне было прынята ў Расіі пра скарачэнне паставак нафты на вышэйшым узроўні. І зразумела, пры прыняцці такога рашэння Пуцін безумоўна меў на ўвазе ўвесь палітычны кантэкст гэтай праблемы і гэтага скандалу. Але я ўсё ж думаю, што дамінуючай прычынай была не там некія, так сказаць, заляцанні Беларусі за захаду, а ўсё ж такі газавае пытанне. Таму што тое, што Беларусь у аднабаковым парадку сама ўстанавіла сабе цэны на газ, ну гэта стварае пэўны прэцэдэнт. Тады іншыя спажыўцы расійскай газу таксама могуць пайсці па беларускаму шляху. Таму вось тут, мне падаецца, Расія саступаць не хоча.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Владзімір, нарэшце, вашае пытанне. Якіх разумных межаў дамагаецца Беларусь ад ААН у пытанні правоў чалавека?
Намеснік міністра замежных справ Беларусі Валянцін Рыбаков 12 ліпеня выступіў на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН высокага роўню па правах чалавека. Прадстаўнік Беларусі сказаў, што найбуйнейшая ў свеце міжнародная арганізацыя прыняла амбіцыйную праграму ў галіне чалавечага развіцця, куды ўваходзяць і правы чалавека. У ёй дакладна прапісаныя арыенціры для міжнароднай супольнасці да 2030 году. Беларускі чыноўнік з трыбуны ААН заклікаў не дадумваць гэты дакумент або чытаць яго паміж радкоў, у тым ліку ў кантэксце правоў чалавека. Ён заклікаў краіны ААН пачынаць працаваць у гэтым кірунку на аснове ўліку меркавання ўсіх дзяржаў. Падобныя выступы ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый называюць дзяжурнымі. У іх прызнаецца праблема, адзначаецца важнасць яе вырашэння і неабходнасць кансалідаваць агульныя намаганні. Спадар Рыбаков паведаміў, што афіцыйны мен завяршае падрыхтоўку міжустаноўчага пляну па выкананні Беларусцю рэкамендацый па выніках універсальнага перыядычнага агляду і органаў, створаных у адпаведнасці з праваабарончымі канвенцыямі. Беларусь таксама чакае візыту Верховнага камісара ААН па правах чалавека на запрашэнне Александра Лукашэнкі. І калі б намеснік міністра абмежаваўся толькі гэтым, то на ягоны выступ ніхто не звярнуў бы асаблівай увагі. І гэты тэкст традыцыйна застаўся па архівах. Аднак гэтым разам з вуснаў афіцыйнага прадстаўніка Беларусі прагучала даволі незвычайнае разуменне прамоў чалавека. Спадар Рыбаков перакананы, што, і тут не абысціся без цытавання, правы чалавека сталі выкарыстоўвацца ў якасці інструмента спекулявання і ціску для адстойвання геапалітычных інтарэсаў асобных краін, аж да спробаў, часам удалых, змены ўнутранага ладу той ці іншай суверэннай дзяржавы. Беларускі чыноўнік лічыць, што падстава для ўмяшання ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў заўсёды адна і тая ж – парушэнне правоў чалавека. А абвінаваціць дзяржаву ў парушэнні правоў чалавека вельмі лёгка. Любую дзяржаву маецца на увазе. Бо няма ні колькасных, ні якасных міжнародных індыкатараў, па якіх можна было б вымерыць узровень дэмакратыі ў той ці іншай краіне. На падставе сваіх разбах Валянцін Рыбаков робіць выснову, што ўлік правоў чалавека ў дзейнасці ААН павінен мець разумныя межы. Болей за тое, афіцыйны Мінск лічыць недапушчальным штучнае нагнятанне праблем у галіне правоў чалавека там, дзе гэта не патрабуецца. З усяго гэта можна лёгка зразумець галоўную мэту, дзеля якой намеснік міністра падняўся на трыбуну. Не чапайце і не крытыкуйце Беларусь. У яе сваё ўласнае разуменне правоў чалавека. Але чамусьці гэта разуменне зусім не супадае з міжнароднымі падыходамі. Калі было б інакш, што Рада ААН па правах чалавека ўсяго тыдзень таму не працягнула б мандат спецыяльнага дакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі яшчэ на год. Аналізуючы ўсё гэта, я прыйшоў да высновы, што патрабаванне Беларусі да ААН аб разумных межах ёсць ні што іншае, як звычайная помста на рашэнне гэтай арганізацыі працягнуць мандат спадара харасці спецдакладчыка па Беларусі.
Я хачу заўважыць, што з самага пачатку стварэння беларускага аўтарытарнага рэжыму была распрацаваная цэлая сістэма ідэалагічнага абгрунтавання сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. І тут беларускія ўлады прыдумалі цэлы комплекс аргументаў, кажучы савецкай тэрміналогіяй контрпрапаганды. Яны, дарэчы, супадаюць з цяперашняй расійскай ідэалагічнай канцэпцыі. Напрыклад, прыводзіцца такая тэза: няма агульных прынцыпаў і правілаў дэмакратыі, захавання правоў чалавека, у кожнай краіне свая традыцыя, свае нацыянальныя асаблівасці. У Расіі гэта вылілася ў канцэпцыю суверэннай дэмакратыі. Другі важны тэзіс, які, дарэчы, агучыў і Рыбаков: правы чалавека – гэта такая хітрая і каварная падстава з боку Захаду, каб умешвацца ва ўнутраныя справы іншых дзяржаў. Лукашэнка шмат разоў казаў: уся крытыка Захаду ў пытанні правоў чалавека – гэта выдумка. Насамрэч яны караюць Беларусь за самастойны курс, за саюз з Расіі. Гэтак жа сёння кажуць расійскія прапагандысты, маўляў, за ўсімі разважаннямі пра правы чалавека стаяць геапалітычныя інтарэсы США. Як казаў Лукашэнка: ваша дэмакратыя з крывёю, навошта вы разбамбілі Ірак і Лівію? За доўгі час існавання беларускага рэжыму было прыдумана і шмат іншых аргументаў. Напрыклад, вось вы, заходнікі, крытыкуеце нашу дэмакратыю, калі у вас саміх яе няма, толькі шырма існуе. Вось у США выбарчая сістэма нікуды не варта, бо прэзідэнты выбіраюць не большасці галасоў па ўсёй краіне, а большасці ў кожным штаце. Ці вось такі тэзіс узяты з савецкай прапаганды: галоўнае ў жыцці людзей эканамічны дабрабыт, сацыяльныя і эканамічныя правы, а не палітычныя і грамадзянскія правы. Таму тут беларускія ўлады даволі вынаходлівыя.
Насамрэч, ніякага асаблівага вынаходніцтва, па шчырасці, я тут не бачу. Калі мы паглядзім на больш шырокі свет, не толькі на Беларусь, Расею, але паглядзім, скажам, на Іран, на Кітай, на Афрыку, на іншыя краіны Азіі, то мы ўбачым, што ці то яны малпуюць адна адну краіны, то як бы лёгік іх падводзіць да адных і тых жа высноваў, але аргументацыя прыкладна аднолькавая ва ўсіх аўтарытарных краінах свету, ад, так бы мовіць, паўночнага полюсу да паўднёвага. Літаральна ўсе гэтыя тэзы паўтарае, скажам, і Пекін, і В'етнам, і Егіпет, і хто заўгодна. Усе гавораць прыкладна адно і тое ж. Это вы прыдумалі, это як бы для таго, каб умешацца ў нашы суверэнныя справы, это ўвогуле ваша за заходнія, так бы мовіць, стандарты, а нам яны не падыходзяць. І я бы не сказаў, што ў гэтым сэнсе беларускія ўлады нешта такое дасціпнае вынайшлі. Але мне вось в гэтай сітуацыі бачыцца як бы два такіх моманты. Адзін момант у рэчышчы, дарэчы, што мы з вамі папярэдняе пытанне абмяркоўвалі. Я не выключаю, што вось такі як бы дэманстратыўны скандал беларуская ўлада, беларуская дыпламатыя на загад улады зрабіла для таго, каб паказаць расейцам, што кшталту, да вы не думайце, што, маўляў, толькі вас ціснуць, а нам уже тут чырвоны дыванок раскатвае Захад. Не, вот бачыце, нас ціснуць, мы змагаемся за нашы правы, так сказаць, разам з вамі в адным акопе. Паколькі гульня з расейцамі ідзе такая даволі складаная, тонкая, то вось эта дэманстрацыя часткова і для іх, што, маўляў, не думайце, што мы ўжо так, як бы, далёка ад вас. Не, мы побач з вамі плечы плячо до плеча. Это один момент. А другий момент, той, про який вот мы уже не раз размовляли в нашей передаче, это вот позиция такая адрозная белорусской улады на конт як бы универсальных институтов по правах человека и эксклюзивных институтов. Беларусь ведет перемовы на конт правов человека, скажем, с Евразвязом. Беларусь, вот то, про что вы, Владимир, сказали, прямая комиссара по правах человека АААН, але гэта, як бы мовіць, інстытуты, якія разлічаныя на ўвесь свет. І з такімі інстытутамі Беларусь прынамсі гатова супрацоўнічаць. У што яна ім гаворыць, падманвае, там нейкія аргументы прыводзіць, это як бы асобная справа. Але вось калі ствараецца інстытут, што называецца адмыслова для Беларусі, здесь пазіцыя такая, што афіцыйны Менск гэта не прымае, бо сам па сабе такі інстытут, это азначае, што ў Беларусі з правамі чалавека века не все у парадку. Беларусь гэта не прымае. Мы памятаем это яшчэ з таго, як выціскалі місію АБСЕ, і зараз адносіны да вось спадара Харашці гэта яшчэ раз пацверджанне вот этой агульнай пазіцыі. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што за свечы ураган у сэнсе салідарнасці беларусаў і эфектыўнасці службаў надзвычайных сітуацыяў, якія наступствы для Беларусі ад нафтагазавай вайны з Расіяй і якіх разумных межаў дамагаецца Беларусь ад АААН у пытанні правоў чалавека. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».